Možno aj ja sa odrazím od toho, čo bolo po službe slova tejto nedele, keď sme počúvali o poklade v krytom poli a o vzácnej perle. A neviem, či ste si niekedy položili otázku, prečo poklad je poklad. Ale ono je to jednoducho kvôli tomu, že nám zabezpečí existenciu na nejaký čas. Dokonca aj tie ryby, keď sa to tretie podobenstvo v nedeľu spomínalo, že Bože kráľovstvo je ako sieť hodená do mora, ktoré vyťahuje dobré aj zlé, tak aj tie ryby, ja som bol v tomto týždni, minulom týždni na rybačku s pánom arcibiskupom a sme skoro nič nechytili, ale na dve večere bolo. Aj to zabezpečí aspoň toľko. A celé to je o tom, čo je pokladom nášho života, lebo my väčšinou sa usilujeme o to, čo zabezpečí týždeň, mesiac a ja neviem čo, keby sme zarobili, tak zabezpečí možno nielen náš pozemský život, ale aj našich detí. Ale my máme možnosť pokladu, ktorý zabezpečí večné bytie. A o tom to celé je. A tento poklad treba hľadať. A ja som veľmi vďačný aj za tieto naše stretnutia kvôli tomu, lebo sa môžem s tým zdieľať, čo objavujem a odhaľujem a čo som ja nevymyslel a čo je tu dané a čo pre mňa je obrovským pokladom, ktorý dodáva pokoj a radosť môjmu srdcu. My sa stretávame a zamýšľame nad knihou Rút. Tá kniha Rút je veľmi, veľmi zaujímavá, ako sme si načrtli pri prvej kapitole a dnes budem pokračovať zamýšľaní sa nad druhou kapitolou, lebo samotný ten názov, kto z vás si pamätá, čo znamená Rút?
Priateľka.
A vôbec, že nejaká kniha Svätého písma je, ktorá sa volá Priateľka, je veľmi zaujímavé, kvôli čomu hneď keď počúvame, to je to, čo by sme sa mali učiť stále viac a viac, spájať veci. Ako sa povie nepriateľ po hebrejsky? Satan. Keby sme si to rozpísali, nebudeme veľmi všetko rozpisovať, tak Satan je ten, ktorý sa snaží zničiť život. Zničiť našu existenciu, naše bytie. A hovorili sme si o poklade, ktorý zabezpečí naše bytie. Tak priateľka kniha by nám mala pomôcť, čo je opakom toho, čo sa usiluje ten nepriateľ. A ja som vám minule spomínal, že pán Ježiš používa tento termín, keď hovorí, nazval som vás priateľmi, nie iba slúhami. A to je úžasná vec, okrem toho, čo vy zažívate v manželstve, keď človek má priateľov, ktorí sú naozaj, majú srdce, ktoré prežívame, že patríme k sebe, tak to je to, čo je za týmto slovom rút. My sme skončili pri prvej kapitole pri tom, ako sa Rút a Noemi vracajú do Betlehema. Moabčanka Rút, pohanka z prekliatého národa, sa spojila a povedala svojej svokre, tvoj národ bude mojim národom, tvoj Boh bude mojim Bohom, tam, kde ty pôjdeš, ja pôjdem. Jednoducho mení svoju identitu a vráca sa naspäť do mesta Betlehem. A hoci to veľmi dobre poznáte, tak ja si to dovolím znova a znova načrtnúť, lebo je to niečo, čo je podstatné pre mňa a pre celé posolstvo, o čo vlastne ide. A vy viete, a už to poznáte, že celé je to, celá Biblia začína písmenom Bet, ktoré sa pred babylonskom jazyku takto znázorňuje ako stan na lúke, čo vzniklo aj to malé B, lebo je to o prebývaní s Bohom. To, čo ešte si zopakujme, tento život je naozaj o možnosti bytia a to bytie nie je, my nemáme sami sebe byť existenciu. Iba jeden je ten, ktorý bol, je a bude. To je jeho identita. Naša identita je, že máme možnosť sa zjednotiť s ním. A to iba v prebývaní. iba to, že on bude prebývať v nás. To, že my umožníme tejto hline. Viete, že aj táto kniha Rút je o tom, že Elimelech opustil pôdu, ako znova ešte zopakujeme si tú prvú kapitolu, ktorú nemohol opustiť, lebo táto pôda, Boh povedal, patrí Bohu. A nemožno ju predať. A my si to hovoríme kvôli tomu, že aj pôda nášho tela, z ktorého sme stvorení, patrí Bohu. A celé je to o tom, aby na tejto pôde prebýval Boh, aby vládol Boh. Preto všetky podobenstva sú o Božom kráľovstve. Noemi a Rút sa vracajú naspäť do Betlehema, domu chleba. A toto prebývanie s Bohom tým, že oni porušili tie príkazy a sama Noemi vyznáva v tej prvej kapitole, že Pán na mňa doľahol svojou rukou a postihol ma, tak keď sa tento dom zničí, tej predbabylonskej hebrejčine, to zničenie, zdrvenie vyjadruje písmeno šín. V súčasnej je to takto. Bet je takto. A to je podstata slova šúv, čo znamená pokánie. Návrat. Celý zmysel pokánia je návrat. Oni sa vracajú naspäť do Betlehema. Prečo sa vracajú? Aby naspäť, keď odišli zo zmluvy, ktorú Boh so svojím ľudom uzatvára, aby naspäť sa dostali do zmluvy. Jedna z podstatných vecí je neustále, aby sme sa pýtali, či my žijeme v zmluve. A v zmluve žijeme vtedy, keď spĺňame, ste právnici tu mnohí, keď spĺňame tie podmienky, keď sme nenarušili tú zmluvnú dohodu. A keď sa tá zmluva predbabylonskej hebrejčine sa označuje takto krížikom, čo je písmeno Tau, neskôr z toho vznikol. A tu dostávame slovo Šabat, čo je význam všetkého, o čo vlastne je dostať sa do jeho pokoja, ako list Hebrejom opisuje. Oni sa vracajú, Noemi a Rút, Izraelka a pohanka. A my si hovoríme okrem tohto príbehu, alebo zamýšľame sa nahlas, otvorene, či náhodou táto kniha, aj na základe podnetu z tejto knihy Rootless Church od Wilsona, Matthew Wilson, či náhodou nie je veľmi aktuálnou pre túto dobu, lebo my sme si povedali, prvá kapitola končí tak, že Rút a Noemi sa vracajú, keď začína žatva. A v Biblii žatva je opísaná ako koniec sveta. A my sme si povedali, hoci pri každom verši možno nedokážeme to vnímať, ale skúsme to. Ja to naschvál takto čítam a zamýšľam sa, aj aute som sa zamýšľal cestou tu, či náhodou každý verš nie je o tom, že Noemi hovorí o starom Izraeli, ktorý robí pokánie, a Rút o cirkvi z pohanstva, ktorí sa spoja a sa vracajú naspäť do prebývania s Bohom. Spolu. A celá táto druhá kapitola toto bude práve rozvíjať. Mimochodom, keď sa vracajú naspäť do Betlehema, tak dá sa povedať, že sa aktualizuje to, čo Ježiš povedal, začal tým svoje verejné účinkovanie, keď povedal, kajajte sa a verte evanjeliu. To kajajte sa, robte návrat, vráťte sa, bolo pre Izrael. A pre pohanov bolo, uverte tomu, že toto je cesta, že toto je pravda. A keď sa to spojí, tak bude to, čo má byť. A tak sa dostávame vlastne k tej druhej kapitole, keď prišli naspäť do Betléma. Prišli presne prvý deň, keď začínala žatva jačmenia, a my vieme, že prvý deň žatvy jačmenia je jaký deň? Jom Rším. A to znamená presne deň, kedy Ježiš stál z mŕtvych. Presne v tento deň Ježiš stál z mŕtvych. A preto celý kontext tejto knihy je kontext vykúpenia. a učí o mnohých veciach, ako sa pokúsime vyčítať z veršov aj tejto druhej kapitoly. Tak skúsme prečítať prvé dva verše tejto druhej kapitoly knihy Rút. Neviem, aký preklad máte. Budem upozorňovať na to, čo je výhoda katolíckeho prekladu, čo je nevýhoda. Čo je nevýhoda ekumenického prekladu, čo som zbadal v porovnaní s originálnym textom. Prečo to robíme? Nie preto, aby sme sa robili múdri, ale aby sme zachytili posolstvo. Lebo niektoré slova v hebrejčine sú veľmi, veľmi dôležité. Skúsme katolícky.
Podľa svojho muža mala Noemi istého príbuzného, ktorý bol veľmi zámožným mužom z Elimelechovho rodu, volal sa Boaz. Moabka Rút povedala Noemi, dovol mi ísť na pole a zbierať tam klásky po tých žencoch, u ktorých nájde milosť. Ona jej odvetila, choď, dcera moja.
Tak, to, čo sa tu zdôrazňuje v týchto prvých dvoch veršoch, je, poukazuje sa na istého príbuzného, ktorý nie je príbuzný pohanky, ale príbuzný Noemi a Elimelecha a jeho meno je Boaz alebo Boaz v iných prekladoch. V hebrejčine Boaz, viac menej sa to číta takto. Čo sa tu chce zdôrazniť, keď sa vracajú naspäť do Betlehema, prvá zmienka je, keď spolu sa vracajú, sa spomína niekto tretí. A ten Boaz, význam tohto slova, neviem, či ste sa stretli, alebo či sme už spomínali minule, asi nepamätám, ale je Boaz. Viete, že B znamená predložku V, niekedy aj S, a O znamená sila. A Boaz znamená v jeho sile, v jeho moci. A celé to je o tom, keď Ježiš začal verejne účinkovať, čo sa prvé pýtali? Čo to je? Nové učenie s mocou. Bože, kráľovstvo nie je jedlo a nápoj. Nespočíva v reči, ale prejavoch moci. A najväčší prejav moci je, aby sa naozaj naše srdce menilo. Aby sa ľudský život menil. Aby sa vzťahy menili. Aby sa všetko menilo. Aby Božia vláda nastala. Prvé, čo sa spomína, keď sa budeme neustále premietať z toho jedného príbehu, toho reálneho dvoch žien, ktoré sa vracajú, keď Rút nechala celú svoju rodinu, keď sa rozhodla, že sa postará, nevedela, čo ju čaká. Ona nevedela, či sa vydá, či sa nevydá, či to prežijú, či to neprežijú, či sa niekto nad nimi zmiluje alebo nezmiluje. Rozhodla sa, že sa obetuje. Že sa postará o svoju svokru, o svoju mamu podľa manželstva, ktorá verila Boha. A ona povedala, že tvoj Boh bude môjim Bohom. Prvé, keď sa vracajú naspäť, čo je význam slova pokánie, prvý, ktorý je spomínaný Boaz alebo Boaz, ktorý znamená v jeho moci. Je príbuzný Elimelecha alebo Noemi, nie Moabčanky. Pán Boh a vykúpiteľ nemá veľa spoločné s pohanmi. To si povedzme otvorene. Ako uvidíte, myslím, že v tomto druhom verši a štvrtom verši sa opakuje, a keď sa niečo opakuje, sa to zdôrazňuje, že to je príbuzný z tohto Elimelechovho rodu. Prečo nás to zaujíma, prečo my to si zdôrazňujeme tu? Lebo my niekedy nášho vykupiteľa, Mesiáša, máme už iného ako keby z tohto rodu, ktorý nie je kráľ Židov, ktorý nie je Jahve, ktorý sa vtelil, ktorý nie je ten istý Boh, ktorý toto všetko povedal, čo je v starom zákone. Mnohí ľudia povedia, a to je starý zákon. Pre nás Ježiš je niekto iný. Preto tu v dvoch veršoch sa opakuje, že to je príbuzný tohto. Tohto starého Izraela. Nie nejakej pohanskej cirkvi. Z pohanstva. A toto je dôležité prijať. Lebo ako sa ukáže, tento boss sa stane a je nazvaný vykúpiteľ tejto knihe. Takže to je, čo sa týka týchto prvých dvoch veršov. Čo je ešte dôležité, je, sa spomína tento boss ako zámožný muž v našom katolíckom preklade. Keď budete čítať hebrejčinu, tak vám budete čítať, že to Ish Chayil Gibor. A toto vyjadrenie sa používa v knihe Sudcov v 6. kapitole, 12. verši, v niektorom preklade ako zámožný, ale doslovne to znamená muž veľkej hodnoty. Človek veľkej hodnoty. Poklad, inými slovami. Knihe Sudcov 6.12, keď si to nájdete, je to na adresu Gedeona. El Gibor je v knihe Izaiáša 9. kapitole a v 6. verši nazvaný Mesiáš. V 10. verši, 21. verši. A neviem, či viete, že v knihe 1. kráľov 7. kapitole 21. verš Boaz je jeden zo stĺpov Šalamúnovom stĺporadí. Tak sa volá. Akoby podstatný, dôležitý. Čo je zaujímavé tu ešte, znova zdôrazním, že Rút, tak ako Orfa, žila 10 rokov v rodine izraelskej, kde počúvali celkom iste mnohé z učenia Tóry, kde počúvali o Bohu Izraela. Napriek tomu, že rovnako počúvali, že mali dvoch bratov, napriek tomu sa úplne ináč rozhodli. Lebo Boh vždy necháva právo veta. Je na nás, ako sa rozhodneme, pre akého Boha sa rozhodneme. Či je to príbuzný toho Elimelecha, čo znamená Elimelech? Eli, Elohim, Eli znamená Boh môj. Eli, Eli, lema sabachthani, Bože môj, prečo si ma opustil? Eli Melech znamená môj Boh je kráľom. Jaký Boh? Tento Boh Jahve. O tom bolo. Tento Boh Izraela. Príbuzný Eli Melecha. Tak napriek tomu, že tieto dve sestry počúvali, vnímali to isté, rozhodli sa úplne ináč. Rút sa rozhodla, že ide, nielenže ide s Noemi naspäť, vracia sa s ňou do Betlehema, ale rozhodla sa, že svoj život postaví čisto na Božom zjavení, na Božom učení, na Božom zákone, na Božom návode na život, čo znamená slovo Tóra. Preto keď prichádzajú prvé do Betlehema, prichádzajú ako dve chudobné, ktoré nemajú absolútne nič. Čo v takejto situácii robiť? Otázka je, čo o tom hovorí o tejto situácii Božie slovo? Vždy je dôležité pýtať sa. Božie slovo vo všetkých knihách, ktoré sú vo Svetom písme, je tak bohaté, že si dovolím tvrdiť, že sú pre každú situáciu života, zvlášť, ktoré sú kľúčové alebo dôležité situácie života, tak je dôležité sa pýtať, čo o tom hovorí Božie slovo. Hovorí vôbec o tom niečo Božie slovo? Skutky apoštolov hovoria o mnohých situáciách života. O chudobe. Keď sa dostanem do situácií, že no neviem čo. Dnes, keď prídete do Košíc, ja z práce prejdem domov, kde bývam, to cesta trvá 4-5 minút a stretnem najmenej 7 žobrajúcich ľudí, ktorí žobrajú. Neexistuje, že to by bolo v tedajšej dobe. Pre týchto chudobných, ktorí boli zvlášť siroty, doby, ja neviem, čo sa im stalo, Božie slovo hovorí návod. Hovorí o tom, že okraje má sa nechať, a to nielen pola, ale aj sadov a neviem čo, všetkého olív a ovocia, má sa nechať pre týchto ľudí. Toto je Boží príkaz. To nie je odporúčanie. Toto je Boží príkaz. A preto tam sa nestalo to, že prišiel by v tedajšej dobe niekto, aby vás prosil nejakú, možno stalo sa, ale možno kto už nevládal, alebo bol chromý, alebo podobne, ale kto bol schopný pracovať, išiel pracovať. Išiel paberkovať, tak to nazývame, na okraje. Jednoducho to, že Ruth už bola znala mnohých vecí, svedčí aj o tom, že sa rozhodla prvé, čo prišla do Betlehema, žiť podľa Božieho slova. Presne podľa knihy Leviticus, my sme si to spomínali, 19. kapitola, 9. a 10. verš, kde je napísané toto. Keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po kraj. Po zbere úrody nezbierajte klasy. Ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som Jahve, váš Boh. Toto, ako som spomínal, bol príkaz, nie nejaké odporúčanie, ktoré Boh dal, a Ruth podľa toho ide žiť. Nevie, čo bude, ale jedno, čo vie, rozhodla sa podľa Božieho slova. Ako si v každej kapitole to budeme zdôrazňovať, kto sa rozhodne takto? Je otázka času, kedy Boh začne viac a viac vstupovať do toho života a preberať scenár, dramaturgiu nad týmto životom. Ten človek možno málo čo vie, ale jedno, čo vie, chce tak, ako Boh káže. A to je najdôležitejšia vec. Čo je v týchto dvoch veršoch ešte dôležité, je všimnúť si to, ako vyjadruje Ruth. Jednak pýta si povolenie od svojej svokry alebo mami podľa manželstva, a jednak hovorí o tom, že idem zbierať klasky po žencoch, u ktorých nájdem milosť. Je tam slovo chen, presne to slovo, ktoré sa používa pre milosť. A je zaujímavé, že ten pojem chen sa nachádza v tejto kapitole aj v inom verši a už je tam napísané priazeň. Hej. Čiže je to ako synonymné slova, ktoré sa nachádzajú. A ona jej odvetí Noemi, choď, dcera moja. Čo je dôležité, viete, tu nejdem veľmi to opisovať, ale tá milosť, my by sme ju mali zažívať, a keď ju zažívame vo vzťahu k Bohu, tak by sme ju mali vedieť, prežívať aj vo vzťahu k blížnym. Zvlášť tým, ktorí to potrebujú. Lebo milosť potrebujú tí ľudia zvlášť, ktorí sú na tom všelijak. Potrebujú zažiť milosť. On keď nezažije milosť, že nejaký človek mu len tak prejaví priazeň, nezaslúžene, ťažko pochopí, čo to je Božia milosť. Tak ako ťažko pochopí dieťa, ktoré nepozná svojho otca, alebo pozná ako tyrana, ako môže byť Boh nebeský otec, tak ťažko pochopí niekto, čo je milosť, keď ju nezažije vo svojom živote. Preto je dôležité a tieto skutočnosti nás učia, aby sme to vedeli zažívať. Čo by som tu ešte zdôraznil, že tá milosť, vidíte, nie je o tom, že teraz máme milosť, my nový zákon, úvodzovka, všetko je o milosti, všetko je milosť, čo je pravda, ale milosť nepodporuje lenivosť. Ruth ide makať a ide prosiť o tú milosť svojou aktivitou. Milosť vždy predpokladá tvrdú robotu, tvrdú prácu, tvrdé hľadanie, túžbu, a aby sa to nakoniec naplnilo. A čo je ešte na tej Ruth veľmi nádherné, je to, že ona nesie v sebe intuíciu rajskosti. Ona vie, žena, ktorá bola stvorená v raji, akoby má v sebe zakodované tú intuíciu rajskosti, ten návrat do raja, a preto ona rozhodla sa, pôjdem po žencoch niekde, kde pôjdem. Čo cestou? Modlila sa. Ako sa modlila? prosila o svetlo. Tam mám ísť doprava, doľava, na sever, na juh, pri tom meste. Na ktoré pole mám ísť? Nevedela, kde ide. Absolútne nič. Nepoznala nikoho. Ale si dovolím tvrdiť, že prosila o vedenie Božie. Aby Boh viedol moje kroky, aby som nešiel nič to, čo kde ja chcem, ale kde Boh chce. Tak toto je týmto dvom veršom tejto druhej kapitoly. Možno pri týchto veršoch ešte vzniká otázka, aby sme tak aktualizovali. Božie slovo, nebo a zem sa pominú, ale Božie slovo bude trvať na veky. Čo dnes znamená okraje? Čo dnes znamená, ako aktualizovať to, že pomôcť tým ľuďom, čo pre mňa znamená, že mám chudobným čo si nechať? Lebo to by malo byť principiálne stále platné. Keď to platilo vtedy, kto mal vinicu, kto mal olivový sad, kto mal pšenicu, jačmeň, kto mal neviem čo, čo dnes znamená? Na to ja neviem celkom odpovedať. Ale treba sa nad tým zamýšľať, čo dnes znamenajú tie okraje, čo znamená ten príkaz knihy Levitikus v 10. kapitole, že toto treba nechať chudobným. Možno sú to desiatky, možno sú tie dary, ktoré dávame celkom iste. A možno by trvalo aj niečo systematické, na čím sa treba zamýšľať. Čo tu ešte vidíme? Viera je odvážna. Odvážna v akcii, ale aj rešpektujúca tých starších. Ako Ruth rešpektovala Noemi. Pýtala si povolenie tých starších, ktorí nám Boh vsadil do života. Tak toto a mnohé iné by sme ešte mohli viac rozvíjať. Čo to znamená, keď Ruth predstavuje tú cirkev z pohanstva, že ona má makať, že ona má podľa knihy Levitikus niečo zachovávať a tak ďalej, a tak ďalej. Ale poďme, skúsme ďalšie verše. A to 3. až 7.
Šla teda, prišla na pole a zbierala kvasy po žencoch. Náhodou zbierala na tom vozovom, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva. A Boz prišiel z Betlehema na pole a pozdravil žencov. Pán nech je s vami. Oni mu odpovedali. Požehnaj ťa, pán. Boz sa pýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami. Čia je to deva? Služobník, dozorca žencov, upovedal. To je moabské dievča, ktoré prišlo spolu s Noemi z moabskej roviny. Aj ma požiadala. Chcela by som zbierať klasy a paberkovať medzi snopami po žencoch. Prišla a od včasného rána je na nohách, ani chvíľku nepobudla doma.
Neviem, či ste čítali rodokmeň aktuálne v Matúšovom evanjeliu. A keď aktuálne nie, lebo vy ho poznáte, viac menej, len tie mená si veľmi nepamätáme. Kto z vás si pamätá, kto je v tomto rodokmeni matkou Boáza alebo Boza? Rachab. Kde sa spomína Rachab? Jerichu. V druhej kapitole knihy Jozue sa spomína Rachab. Čo je na nej významné? Keď dobíjali Jericho, tí vyzvedači išli, poznáte ten príbeh, nebudeme opakovať. Vieme, že celé Jericho bolo Izraelmi dobité, iba Rachab, jej dom bol zachránený. Čo ju zachránilo? A ja vám poviem, že to už bol prejav. Ju zachránila viera, že uverila tomu. Keby tomu neuverila, možno by niekto povedal taká maličkosť, odpuste mi, hlúposť, pusti tam nejakú nitku. Možno ako znamenie, OK. My vieme, že červená nie je náhodou červená, že to je nevieska, hej. a tak ďalej a tak ďalej, ale ju zachránila viera. A nie náhodou ten koncept vykúpenia je spojený s tou vierou. Nie náhodou Boh má tento pôvod, hej, ktorý sa z Izraela, ktorý bol neverný, akoby nevieska, zrodil vykúpiteľ. Prvá veta tohto tretieho, teda tretí verš začína takto, že teda štvrtý. A Boh prišiel z Betlehema. A my vieme, že keď si hovoríme, že Rúd je tá cirkev z pohanstva, Noemi je ten starý Izrael, ktorý robí pokánie. Cirkev z pohanstva, ktorá neostala pohanstve, ale sa spojila so starým Izraelom. To je predpovedané na mnohých miestach, že nakoniec sa to udeje. A ja som nepovedal, že za normálnych okolností by sme vynechali teraz na tomto stretnutí druhú kapitolu knihy Rúd, aby sme sa venovali 11. kapitole listu Rimanom. Lenže, keďže bude niekedy vyučovanie kompletného listu Rimanom, tak toto si nechávame 11. kapitolu, keď bude list Rimanom. Ale 11. kapitola listu Rimanom hovorí práve o tomto. Hovorí o pravom viniči, o teda olive a o divej olive, ktorá bola naštiepená. A Pavol tam veľmi jasne hovorí, ty si nenamýšľaj, lebo ty si bol iba naštiepený. Nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. A keď Boh neľutoval prirodzené ratolesti odrezať, tak si nenamýšľaj, že neodreže teba. A ich odrezal kvôli nevernosti. Kvôli tomu, že nerespektovali, čo Boh učí. A ty si nemyslíš, že budeš za to vsadený, že nepočúvaš a nerespektuješ, čo Boh učí. To je učenie lásky. To je učenie, ako deťom jasne povieme, že tak nie. To ti ublíži. Toto nie je láska. Všetko tolerovať. Aj to, čo ublíži nám. Preto tretí verš sme ešte zabudli. Šla teda na pole a zbierala klasy po žencoch. V niektorých prekladoch ďalšia veta začína. Stalo sa. Tu v katolickom preklade je náhodou. V hebrejčine je slovo mikrej. A to slovo mikrej, čo napríklad ekumenický preklad stalo sa, tu máme náhodou. Viete, že náhoda nie je košer slovo. A to mikrej stalo sa, že to je Božom pláne, Božom predvídaní. Ako náhle niekto ako Rút si povedala, že ja budem žiť podľa Božieho slova. Stane sa. Stane sa. A stalo sa to, že šla práve na toto pole, čo pre ňu a pre jej svokru znamenalo záchranu a skrze to manželstvo sa potom narodil Dávid a tak ďalej a prišli sme, potom sa prichádza k Mesiášovi. Takže nie je to náhoda, ale ako náhle vykročíme na cestu Božích príkazov, Božieho slova, keď sa budeme modliť 119. žalm, že tvoje slovo je svetlo na mojich chodníkoch, tak jednoducho budú sa diať, stanú sa veci. Niekedy v ďalšej generácii, možno. Niekedy v ďalšej, ale stane sa to. Možno nedokonale to robíme, ale Boh toto učí cez svoje slovo, lebo toto je Božie slovo. A nie je tam slovo náhoda. Ale stane sa. Zbierala na poli Bozovom, na poli vykupiteľa, na poli toho, ktorého meno znamená, jeho identita znamená v jeho moci. V moci jeho, toho jedného, ktorý je mocný. Všemohúceho. A znova sa tu opakuje, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva. Aby sme nezabudli, skade je tento pôvod. Aj náš Boh sa identifikuje. Ako to zaznie ešte, myslím, že z úst Boáza, tejto druhej kapitole, že Boh Izraela. Boh si vyvolil tento ľud a toto odvolanie, my sa učíme, že je uzrušené. Ale Boh to takto neučí. A apoštol Pavol to takto neučí. Práve 11. kapitola začína tým, keď sa Pavol pýta, azda, Boh zrušil svoje vyvolenie s Izraelom. Odpoveď je, určite nie. A keď určite nie, tak nikto nemôže učiť, že hej. Lebo Božie povolanie je neodvolateľné. A keby odvolal povolanie Izraela, tak môže kľudne kedykoľvek aj nás. Boh je verný tomu, čo povie. Takže prichádza Boh z Betlehema. A my vieme, že z Betlehema prichádza Mesiáš. Že takáto veta tam nie je náhoda. Že v jeho moci prichádza niekto, o kom potom počúvame, že sa volá Večný Otec, Knieža pokoja. A tak ďalej, čo hovorí Micheáš. Myslím, že v 5. kapitole, alebo 2. kapitole, 5. veršu, si nepamätám. Prvé, čo povie, pozdravuje žencov, Jahve nech je s vami. Čo vám to pripomína? Pán s vami. Pán nech je s tebou. Zvestovanie, hej, zvestovanie, začína život Mesiáša presne takto. Prvé, čo Boh v tejto knihe povie, sú tieto slova, ktoré povie aj anjel Gedeonovi a ktoré zaznievajú aj tu. A odpoveda sa mu ako? V tomto štvrtom verši, požehnaj ťa Pán, požehnaj ťa Jahve. O kom povedali potom, komu odpovedali? Baruch haba b'šem Adonai, požehnaný, ktorý prichádza mene Pánovom. A znova, pokiaľ toto nezaznie, nestane sa to. Takže všetko nám evokuje, lebo Sväté písmo je o vzorcoch. Boh to tak premyslel, aby kto sa ponorí do toho, mal v tom jasno. Aby netápal. Aby Boh nenechal niekoho teraz, že budeme veľmi tápať. Jasné, že budeme tápať o tom, že teraz sa môžeme zamýšľať, keď umrieme tejto chvíli, čo bude teraz. A tu sa dostávame do veľkých problémov, lebo už tam nie je čas. Ale toto pre nás nie je dôležité. Dôležité je, ako dnes večer prežijem život. Čo mám robiť? Ako mám žiť? Ako mám podľa čoho podnikať? Ja neviem čo všetko. Keď si hovoríme o týchto. Boh hovorí pre život. Nie to, čo veľmi neoplivní. Či anjeli sú 18 druhov alebo 22 druhov. No veľmi to neoplivní náš život. Naše rozhodovania. Ale môžeme sa nad tým zamýšľať. Ale veľmi jasne hovorí o vzorcoch, aby sme netápali. Aby nám bolo jasné, kto je Mesiáš. Prečo to je, keď aj Žid v dnešnej dobe bude čítať dobre túto knihu a prečíta si dobre Nový zákon, môže spoznať všetky paralely, všetky vzorce, ktoré sa neustále opakujú, že Boh nič nové neučí, nič nové pod slnkom. A Boh sa pýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami, čia je to deva. Tá dievčina, ktorá tam behala, makala, padla mu do oka a hneď nás možno napadá romantika a neviem čo, tak ako vznikajú mnohé pripoviedky o tom, aj o predovšetkým o tom, čo vznikne v ďalších kapitolách tejto knihy, keď tam mu Rút odhalí nohy a neviem čo. Ja vám chcem povedať, Boz je Boží muž. V tejto knihe je prototypom Mesiáša, ako knihe Genesis Jozef Egyptský, ako proste je Boží muž. Tu na základe tejto knihy a výskumu Boz mal približne, myslím, že som vám spomínal, bol vo veku medzi 116 a 161 rokov. Nie iné. Rút bola mladá, 10 rokov vydatá, vrátili sa, mohla mať 30, 40 maximum, bez detí. Nebola to romantika, možno sa pýtate, naozaj mohol toľko žiť, no žijem, ešte sme v dobe, kniha Rút je tesne po Tore a po všetkom, kde sa ešte žilo viac, ako sa žije dnes, ale aj dnes už niektorí začnú toľko však, že toľko znova žiť. Medzi 116, 161. Takže jemu padla do oka nie kvôli tomu, nevedel, kto to je, preto sa pýta, čia je to deva. A je veľmi dôležité, ako ju predstaví ten jeho hlavný služobník. Lebo nepovie, a to dáka pohanka. Ale povie, To je to moabské dievča, ktoré prišlo s tvojou príbuznou Noemi a ktorá sa pritulila ku nej a stará sa o ňu. A prišla vlastne kvôli tomu, aby mali čo jesť. A keď dalo sa to aj ináč povedať. A keby povedala, to je taká pohanka, možno by boss ani nereagoval. Je veľmi dôležité, ako povieme veci. Povedal by pravdu, ale ako? Povedal by tak, že by možno nedotkol sa toho bossa. Ale samozrejme, všetko je v Božom pláne a Boh to všetko nainscenoval. Ale pri všetkej slobode tých ľudí, tu musíme povedať, že aj tá Rúd musela byť veľmi dobre srdce. Hoci bola z prekliatého národa, bola pohanka, ale musela mať dobre srdce. A pre Boha je toto najdôležitejšie. Aby človek sa snažil mať dobre srdce. Môže byť aký ultranáboženský človek, ak dokáže nenávidieť alebo preklínať, alebo proste neviem čo. Človek, ktorý možno nie je až taký ultranáboženský, ale dokáže sa zastať človeka, dokáže pomôcť človeku úprimne a nezišne, a možno nikto o tom nevie, je pre Boha lepšou plodou ako neviem aký. Takže aj tento hlavný jeho, ktorý mal na starosti týchto služobníkov, povedal tak, ako mal povedať. Prišla od časného rána, je na nohách, ani chvíľočku nepobudla. Tu sme pri tej drine. Tu sme pri tej robote. Ja neviem, či si viete predstaviť, keď v Izraeli začínajú horúčavy, keď začína žatva, to je naozaj horúčava. Byť zohnutý celý deň, lebo pabrkovať, zbierať zo zeme, čo padlo a kraje tam nejak vytínať, to je nič moc robota. A celý deň pre ženu. No, napriek tomu, jakú budúcnosť mala, aký plán mala, podľa Božieho slova, robiť to, čo Boh káže, aby prežila ona aj Noemi. A tak to robí. Poďme na ďalšie verše, a to 8 až 10.
Boh sa prihovoril Rút. Dcera moja, počúvaj ma. Nechoď zbierať klásky na iné pole, ani neprechádzaj stadiaľ to, ale drž sa mojich služobníc. Oči maj upreté na pole, na ktorom žnú, a zbieraj za nimi. Svojim sluhom som rozkázal, aby ti nik nekryvdil. Ak zacítiš smet, zajdi k nádobám a napísa z toho, čo načerpali sluhovia. Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu. Ako to, že som našla priazeň v tvojich očiach, a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka.
Hoci to už odo mňa poznáte, ja budem neustále pripomínať každému, že najväčšou chválou, ktorú Jahve od nás môže prijať, je náš život. Dennodenný. Väčšia chvála nemôže byť. Jeden deň v týždni bol na to, aby sme sa zastavili, aby sme poznávali a učili sa chváliť Boha celým svojim životom. A preto aj práca a čokoľvek je naozaj preto, aby sme chválili Boha. Či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko na chválu, na slávu, na oslavu Boha. Takto máme sa učiť. Preto máme byť učeníci, že sa to máme učiť. A neustále si to pripomínať, nie že by nejak umelo, ale kvôli tomu, aby sme vedeli, lebo kvôli tomu žijem. Na oslavu jeho mena, jeho identity. Aby on bol oslávený vo mne a cez môj život. A ona takto, Ruth, sa učí aj cez tú tvrdú prácu. A tu sa dostávame k prvému stretnutiu medzi Bozom alebo Boazom a Rút, keď ju osloví, možno aj sladom k tomu veku, dcera moja. Jak ináč ju mal nazvať, keď mali taký vekový rozdiel? Počúvaj ma. A ja keď toto čítam, neď ma napadá o Mesiášovi, jeho počúvajte. Počúvaj ma. A hovorí, nechoď zbierať klasky na iné pole. Ani neprechádzaj stiaľto, ale drž sa mojich služobníc. Čo je dôležité? je byť na poli toho, ktorý je Mesiáš, ktorý v jeho moci. Držať sa jeho služobníkov. Neprechádzať z pola na pola. Tam je istota. K tomu drž sa mojich služobníc, toto nás učia tieto verše. Oči maj upreté na pole, na ktorom žnú, a zbieraj za nimi. Svojim sluhom som rozkázal, aby ti niekto. Ak zacítiš smet, zajdi k nádobám a napísa z toho, čo načerpali sluhovia. To je znova všetko pri vode začína. Ježiš povie, kto je smedný, nech príde. A je to aj pochopiteľné, že pri tej horúčavi je tam reč o tom, ale hneď nás napadá to, čo Ježiš povedal, kto sa napije z vody, ktorú ja dám, z jeho vnútra potečú prúdy živých vôd, ktorí vedú až do Božieho života. Všetko začína vodou ako pri stvorení. Aj tu začína tento vzťah práve vodou. Krst nás práve o tom učí a tak ďalej a tak ďalej. Čo nás možno zarazí, je to, že niekto by mohol povedať, že ona sa poklonila. Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu. Jak to je možné, že niekto, ona síce povie, že je cudzinka, používa slovo cudzinka, neskôr dostáva v tejto knihe názov alebo pojem, ktorý je už pre služobnicu, takú rodinnú služobnicu, a neskôr sa stane nevesta. Vieme, že aj Izraeliti, keď vyšli z Egypta, oni dlho žili v tom egyptskom otroctve, mali zvyky, myslenie, zrejme sa aj obliekali už ako Egypťania. Kto vychádza z otroctva, často alebo ešte dlho sa cíti ako cudzinec na tom poli vykúpiteľa. Ale to nech nikoho neodrádza. Lebo jednoducho, keď to robí úprimne a hľadá, hoci je ten dojem, ako byť, že toto je cudzinec, lebo odkedy ľudia padli, akoby ten hriešný svet, ten padnutý svet, jediný svet, ako ktorý je pre nás, pre úvodzovkách normálne zmýšľajúceho, priateľný alebo normálny, spoznateľný. Preto je bláznovstvo o inom svete hovoriť. A Boh si vyvolil to, čo je v očiach tohto sveta slabé a bláznivé, aby zahambil tých múdrych a mocných. Takže ona nepadá na zem pred Boazom, ktorému sa klania, a ona padá na zem pred Bohom. Viete, ja som minulý týždeň pochovával jednu mladú ženu tiež, ktorá zomrela tragicky pri autonehode tiež. A pri hrobe boli jej dvaja synovia. A pri hrobe obidvaja padli na kolena. Ja som si tedy spomenul na tieto verše. Oni nepadli pred tou rakvou, pred zomrelou mamkou 58-ročnou, ale oni padli pred Bohom. Pred jeho vôľou, nevôľou, pred tým, čo sa deje, neviem, pred, padli na kolena, obidvaja. A niekedy to bolo bežné pre Izraelitu padnúť na kolena. Ale to neznamená, že padá, že sa klania tomu, kto je pred ním, ale on padá pred Bohom. Niekedy aj pred ťarchou toho, čo na ňo dolieha. A toto spomínam, lebo o nás tu vôbec nepadá pred Boazom, ale padá pred Bohom. Padla síce na tvár, poklonila sa po zem a povedala, ako to, že som našla priazeň. A tam je znova slovo chen, hej, hebrejčine, v tvojich očiach, a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka. To je to prekvapenie. Sama tomu nerozumie. Ona, čo robila, vykročila na tie Božie cesty, vykročila na cestu Božích príkazaní, ako ich poznala, a potom sa len čuduje, ako je to možné, že sa toto deje. A padá až na, my povieme, padnúť na zadok, padnúť na kolena niekedy, a padáme pred Bohom, nie pred tým, kto nás možno obdaruje, kto nám niečo, hej, prejaví. Asi viete, o čom je reč, že jednoducho môžeme zažiť takú prekvapujúcu situáciu, možno negatívnu, možno pozitívnu, a človek tedy padne na zadok a padne na kolena. A to neznamená, že padnem na kolena, pretože sa kláňam tomu človeku, ktorý mi oznámil nejakú smutnú správu, alebo radosnú správu, alebo ja neviem čo. Ale padám pred veľkým Bohom, ktorý toto dopúšťa, ktorý toto naplánoval, ktorý toto riadí. Tak aj táto Rút, tu sa predstavuje ako notria, tam je hebrejské slovo notria, čo znamená cudzinka. Potom je predstavená ďalej ako služobnica a skončí ako nevesta. Tu a v ďalších veršoch sa ukazuje, ako postupne, znova vám pripomínam ten pohyb, od prekliatého národa, Moabska, z otca, ten národ, poznáme ten príbeh, sa dostáva do Betlehema, do stredobodu zasľúbenej zeme, do domu chleba. A tam sa stáva, hoci nejaký čas sa cíti ešte stále ako cudzinka, stáva sa potom služobnica a nakoniec nevesta. To je úloha cirkvi, ktorá má prejsť do všetkých pohanských plivov, slúžiť Bohu, aby sa stala potom jeho nevesta. To je význam aj týchto veršov. Čo je zaujímavé, povedať si otvorene, keby nebolo Noemi, ktorá síce zrešila s Elimelechom a odišli z krajiny, ktoré Boh zakázal, a my sme si povedali aj dôvody, zrejme boli bohatí, nechceli prísť o majetok, že musia milovať blížneho ako seba samého, lebo kniha Levitikus 19. kapitola 18. verš už existoval, tak odchádzajú, aby nemuseli rozdať chudobným svoj majetok. Zrešili. Ale keby nebolo ich uvozovka hriechu, keby nebolo Noemi, o Rút by sme v živote nepočuli. Keby nebolo Noemi, Rút by zahynula pohanstve. Keby nebolo Rút, čiže cirkev z pohanstva, tak možno Noemi by zahynula. Lebo kto vie, či by sa vrátila, či by dokázala. Nevieme presne opísať, neviem vám opísať presne tú cestu, aká bola, aká dlhá, ale nie je ľahké byť staršou ženou, bez detí a bez manžela v tedajšej dobe. Odkázaná na žobranie. Absolutne. Jediná možnosť, pamätáte si, ako jej povedala Noemi Rút, veď ja už nemôžem porodiť sa. A keby som aj teraz porodila, budeš čakať, pokiaľ on vyrastie na základe knihy Deuteronomium, to levitné kňazstvo. Hej. Či manželstvo, pardon. Takže keby nebolo Rút, Noemi by zahynula. A keby nebolo Boaza, aj Rút, aj Noemi by zahynuli. A teraz si to premeňme, keby nebolo Izraela, všetky tie pohanské národy. Keby nebolo hriechu Izraela, to, čo apoštol Pavol píše, že padol, ale iba pre vaše požehnanie. A keď ich pád bol požehnanie pre pohanov, o čo viac ich prijatie Mesiáša bude požehnaním. Keby nebolo cirkvi z pohanstva, ktorá ako tak udržala, hoci predstavuje Mesiáša možno ako takého, ktorý zrušil Tóru, hoci on povedal, že nie, hoci predstavuje ako Mesiáša, ktorý nezachovával Božie slovo, hoci on povedal, že nič z toho som neporušil. Lebo keby ohlasovala takého, tak by robila aj to, čo Mesiáš. To, čo Ján píše, kto tvrdí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. Ako by iného. Ale keby nebolo tej cirkvi z pohanstva, tak by neprišli naspäť a nemali by veľmi možnosť. A Boží plán je taký, že všetko sa to spojilo, všetkých uzavrel pod hriech, aby sa na všetkými zmiloval, aby sme sa všetci spojili v pravde. A predovšetkým Mesiášovi, v tom, ktorému jedine je moc. A tieto verše o tom učia. Ja tu nebudem veľmi rozvíjať historickú stránku, prečo to tak bolo, prečo to tak je. Nie je veľmi dôležité vyčítať, obviňovať, ale jednoducho my musíme spoznať nášho Mesiáša, ktorý je z tohto Elimelechovho rodu, ktorý je Boh Izraela. Došli sme po 10. verš, 11. a 12. Či už stačí?
Nie, dobre, dobre.
Ešte môžeme.
Boaz jej odpovedal. Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela. Ako si opustila svojho otca, svoju matku a svoju vlast, kde si sa narodila. A prišla si medzi ľudí, ktorí si predtým nepoznala. Pán nech ti odplatí za tvoj skutok. Nech sa ti dostane plnej odmeny od pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchylila pod ochranu jeho krídel.
Boaz, keď si pamätáte, keď sa Noemi vracia naspäť do Betléma z Rút a povie, že celé mesto v úvodzovkách neveľké je na nohách, lebo to bol deň, kedy Ježiš stal z mŕtvych, tak vtedy povie, už ma nevolajte Noemi, čo znamená čo, Noemi? Vyvolená, obľúbená, ale predovšetkým v tom zmysle vyvolená. Hej, Izrael bol vyvolený. Priateľ sa stáva Rút. Tak keď sa vracajú, ona povie, už ma nevolajte Noemi, vyvolená, ale Mara. Čo je trpká, horká a neviem aká. To, čo sme si hovorili, že nie je náhodou, že potom práve v Betleheme niekto, kto má základ, ten istý Mária, hoci my to prekladáme ako hviezda morská, ono to znamená trpkosť. Práve tam rodí Božieho syna. Tak o tom celé mesto bolo hore nohami, počulo to. Počul to aj Boaz, lebo sám hovorí, že hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru. A teraz začína. Opustila si svojho otca, svoju matku a svoju vlast, kde si sa narodila, a prišla si medzi ľudí, ktorí si nepoznala. Čo vám to pripomína? Opustila si otca, matku, vlast, Abraháma. Keď si hovoríme o zmluve, Rút začína od viery Abraháma. Abraham bol pohan. On nebol Žid. Jeho otec Táre predával božíkov pohanských. Žid nie je preto, alebo by Izrael, že vznikol, na začiatku bol človek. Pán Boh nestvoril dva druhy, že jedného vyvoleného a druhého nevyvoleného, ale z toho, ktorý existoval, si vyvolil, aby mal poslanie pre tých ostatných, lebo on si vyvolil všetkých. On dal za celý svet svojho syna. On tu nemá vyvolený, ani vyvolený je preto, aby sa stal, poznáte to slovo, segula, vzácným. My máme nástrojom Božej ruke, to je vec, ktorú kráľ nikdy nepustil z ruky. Aby bolo vidno, že za tým ľudom je Boh. A Boh povedal, ak ma budete počúvať, bude to tak. Nik vám neublíži a všetci budú vidieť, že za vami je Boh. Ale nepočúvali. A dá sa povedať, že sklamali. A naše vyvolenie je to isté. Ale nie preto, že máme my viac ako iní. Ale preto, že by sme ich získali. My keď nie sme schopní iných získať, tak sa musíme pýtať, ako prežívame svoje vyvolenie. Či ako kňazi, či ako manželia, či ako cirkev ako taká. On počul, že opustila všetko a to nám pripomína vieru Abraháma. A keď niekto sa pýta, čo máme dnes robiť, začať od viery Abraháma. Opustiť to, čo nie je od Boha. Nič nové. Všetko začína tam. Dokonca až tak, kto miluje svoje deti viac ako mňa, nie je ma hoden. Obetuj mi svoje dieťa. nechápal. Absolútne dôveroval Bohu. Absolútne. Odtade to všetko začína. U koho Boh nenájde, nemôže začať nový začiatok. Rút nechala všetko. Poznáte možno knihy, romány, kde sa opisuje ako princezná. Možno mala kráľovský život princezný a odrazu paberkuje po krajoch, či sa niečo zvýši náhodou. Obetovala sa. Možno len preto, že vnímala čosi, že tu, kde si pravda je. Možno tá intuícia raja. Možno, neviem, nie je tu napísané, že prečo sa tak rozhodla. A rozhodla sa. A je zapísaná vo Svetom písme kvôli tomu, aby bola pre nás vzorom. Aby sme sa stali aj my Božími priateľmi. Boh jej ďalej vraví. Pane, ti odplatí za tvoj skutok. Nech sa ti dostane plnej odmeny od Jahvého Izraelho Boha. Od Boha Izraela. My každé ráno sa modlíme za Zachariášov chválospev a tam každé ráno hovoríme, nech je zvelebený Pán Boh Izraela. Iný nie je. Nie je Boh iný. Ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel. A tu sa dostávame k niečomu veľmi dôležitému. Je tam hebrejské slovo kanaf. Lebo krídla, aj keď talit, modlitebný šál sa rozprestrel, tak pripomínal krídla. A vy viete, že hlavná udalosť, ktorá sa opisuje, je Pesach. Pesach čo znamená? Pesach znamená prechod. Prechod čoho? Väčšinou sa myslí, že Izrael vyšiel z Egypta. Nie. Prechádzal anjel smrti. Ale Boh povedal, kto si pomáže vraje dveri krvou baránka, Boh prikryje tento dom pod svoju ochranu a anjel smrti sa ho nedotkne. Celé písmo hovorí o tom, ako kvočka prichýli svoje mláďata pod svoje krídla, tak ako Boh robí, aby ochránil. Vy viete, že na arche zmluvy bola zľutovnica, tak sa volá ten vrch zľutovnica, kde boli dvaja cheruby, krídla mali rozprestleté akoby ochrana, Božia ochrana. Jednoducho, my pádom do hriechu, ľudstvo je pod tým nebezpečím. Byť pod ochranou krídel kanaf znamená práve toto. Nič viac si nemôžeme želať, ako byť pod Božou ochranou. Toto je jediné na zachránení. Krv baránka. Vera je. Zľutovnica kropila sa krvou takisto. A tak ďalej. A toto je veľmi dôležité, lebo okraje, aj pola, aj rúcha, to je to, čo v knihe Numeri kistky sú opísané, tiež sa nazývali okraje rúcha. A to tiež už ste počuli iste, že my to síce máme tak ako mágiu, že sa dotkla tá žena okraja rúcha a uzdravela, ale knihe Numeri 15. kapitole okraje rúcha ako kistky sú veľmi jasné opísané, že majú pripomínať zachovávanie Božích príkazov. Prečo zachovávame Božie príkazy? Lebo dôverujeme, že Pán Boh je najmúdrejší a že On to najlepšie vymyslel. A znova nás viera zachraňuje ako tu Rachab, ako kohokoľvek. Nič iné. Nie je samotné zachovávanie, ale dôvera. Viera. Vtedy Boh rozprestrie svoje krídla a to nás ochráni. Predovšetkým cez krv baránka. Máme to aj na iných miestach u Zachariáša v 8. kapitole a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že pomaly zaspávame. Tak to najlepšie skončiť.
Kto sa to opovážil zavrieť oči?
Nikto.
Nikto, všetci máme tie okuliere správne. Otvorili mi očami.
Stále viac a viac. A my niekedy, ľudia sa ma pýtajú, prečo sa nedejú veci a neviem čo. A my si málo uvedomujeme, že ja neviem, koľko času tam prešlo. Koľko sa vracali, koľko 10 rokov boli to Moabsku a nič sa nedialo. Izraeliti boli po Makabejcov, ja neviem koľko, alebo okolo tých Makabejcov 400 rokov sa nič nedialo. My si myslíme, že Pane Bože, daj teraz hneď, my robme, čo máme robiť v tejto dobe. Uverme tomu. Snažme sa poznávať a je už na Bohu. Kedy, ako, čo. My neustále zvolávajme jeho moc a ostatné je už na ňom. Tak nechaj toto stretnutie nám pomôže, aby sme sa stali priateľmi Božími. Aby nám to pomohlo spojiť sa so starým Izraelom. Aby sme neboli antisemiti. Toľko antisemitizmu je okolo nás. A ja vôbec nechcem obhajovať Židov. Ale nie je to celkom v poriadku. Vôbec nič nie je v poriadku, aj keby sme Maďarov napadali, keby sme Rómov napadali, keby sme kohokoľvek... Nie je to v poriadku. A to Bož hovorí to o národe, ktorý Boh si vyvolil. To, že dnes sú neveriaci. To, že v dejinách možno sklamali. Častokrát počujem, ale však Židia neprijali Mesiáša. Je to pravda? Budeme skutky apoštolov posledné kapitoly preberať, keď tam sú tisíce a tisíce. Otázka je, kto prijal Mesiáša? Kto to bol? To neboli Židia apoštoli. To neboli. Kto tam bol pohan? Prvý začína Kornelius. V 10. kapitole skutkov. A to je jeden. Tam nejaký stotník. A potom nejak postupne. Ale kto prijal, že Mesiáša? On sám povedal, že prišiel iba s ovciam strateným z domu Izraela. Preto sa nebojme a hovoríme, my sme tu aj preto, aby sme vyvolali tú žiarlivosť u Židov. Ale nie preto, aby sme nejaké nepokoje, ale aby sme sa spojili. Lebo toto je predpovedané. Je to predpovedané u proroka Ezechiela. Je to predpovedané v Novom zákone, v liste Rimanom. Je to predpovedané všade. Že sa to spojí. Hoci len zvyšky. Ale sa to spojí. Aby sme mali jedného Boha, jedného Mesiáša, jednu vieru, jeden krst a jednu lásku. Amen.